Prezident nutqining jonli versiyasi u yoqda tursin, rasmiy versiyasi ham juda katta va shuning uchun nutq davomida qilingan barcha lirik chekinishlarga to'xtala olmaymiz. Shuning uchun rasmiy nutqdagi chekinishlarning ba'zilarigagina to'xtalamiz. Ma'ruza matnidan boshini ko'tarib gapirar ekan, prezidentning qanaqa kitoblarni varaqlab turishini
yoddan bilsam ham baribir shu Amir Temurni bobomizni qoldirgan nimasi bor. Kitobchasi bor. Shuni varaqlaganda
hamda qaysi partiya gazetasini har kuni qo'lga olishini bildik.
O'zlidib partiyasining 21 asr degan nimasida tepasida e'tibor beringlar. Ayni shu so'zlar, mana ayni shu ibora eng katta shior deb tepasida yozilgan. Ya'ni har kuni shu gazetani olib o'qiganda e'tibor beringlar tepasida yozgan mana shu ma'noli gaplarga.
Prezidentni shu joyda O'zbekistondagi partiyalardan birini hamda uning gazetasini nohalol reklama qilishda ayblash mumkin bo'lar, lekin bu ishni Oliy Majlisda deputatlari bor boshqa partiyalar qilsa qilsin, biz qilmaymiz. Islom Karimov lirik chekinishlaridan yana birida demokratiya nima ekanligi to'g'risida yig'ilish qatnashchilariga saboq berdi.
Demokratiyani qurdik. Demokratiyani bir kunda qurish mumkinmi? Va umuman demokratiyani qurdik degan odamga ishonmanglar. Nima degan demokratiya hech qachon oxirgacha qurilmaydi.
O'zbekiston rahbarining fikricha AQSh ham, Yevropa mamlakatlari ham demokratiyani qurish ustida hanuz ish olib bormoqda. Ya'ni ular ham hali qurib bitirgani yo'q demokratiyani. Shuning uchun, dedi Karimov,
demokratiya ustida o'zimiz ham astoydil ishlashimiz kerak. Yoshlarimiz ham demokratiya ustida bosh qotirib doimiy o'zini maqsad deb qo'yishimiz kerak.
O'zlarini demokratik partiya deb e'lon qilgan Erkin Birlik qanaqa tuzum qurmoqchi bo'lganida ekan, bir so'rab ko'rsak bo'lar ekan. Umuman prezidentning lirik chekinishlarini odamzod hayotining u yoki bu sohalari bo'yicha qilgan o'yitlari, saboqlari deb tushunish kerak. U kishi hozirgina demokratiya ilmidan dars o'tgan edi, nutqi davomida mehnat nimaligini ham tushuntirdi.
Nima uchun mehnat qiladi? Avvalambor o'z Xudo bergan iqtidorini kerak bo'lsa mehnatga loyiqligini albatta ro'yobga chiqaradi. Lekin eng mehnatning eng asosiy ma'nosi hayotni tebratish, bolasini boqish, oilasini boqish.
Buni tushungan tushunadi, tushunmagan yo'q. Prezidentning yana bir o'yiti.
Ish bilan ta'minlash degani bilib qo'yinglar. Bu albatta bu insonni himoya qilish degani. Uni oilasini himoya qilish degani.
Umuman, prezident mehnat masalasiga, ishsizlik masalasiga ko'p to'xtaldi. Shu paytgacha O'zbekiston rasmiylari ishsizlik ko'lami to'g'risida haqiqatga yaqinroq raqam aytish u yoqda tursin, ishsizlik atamasini ham deyarli ishlatmas, uning o'rniga vaqtincha band bo'lmagan aholi iborasidan foydalanar edi. Lekin prezident kechagi nutqi davomida narsalarni o'z nomi bilan atadi. Ishsizlikni ishsizlik dedi.
Ishsizlik to'g'risida men ko'p gapirganim sababi shuki, haqiqatan ham O'zbekiston uchun ishsizlikni bartaraf qilish, uni umuman kun tartibidan mutlaqo chetlashib qo'yish bizlarning hammamizning burchimiz. Lekin shu yerda o'tirgan chet mamlakatdan vakillari yoki elchilari noto'g'ri xulosa chiqarmasin. Bizlarning oxirgi hisobotlarimiz bo'yicha O'zbekistonda ishsizlik atroflicha hisob-kitob qilganda hammasi bo'lib ishga loyiq bo'lgan insonlarni agar shularga nisbatan hisoblasak, hammasi bo'lib 5-6% tashkil qiladi. 5-6%. 5-6%.
Prezidentning bu gapi ham, undan oldin keltirganimiz parchalar ham u kishi ma'ruzasining rasmiy matniga kirmay qoldi. Keling endi rasmiy matndan ham bir parcha keltiraylik.
O'zingiz o'ylang, aziz do'stlar, aziz birodarlar. Agarki yurtimizda shu sohaga o'z vaqtida katta e'tibor qaratib, uning rivoji uchun har tomonlama yo'l ochib bermaganimizda bugun bizning kuch quvvatga to'lgan yoshlarimiz boshqalarga o'xshab qayoqqa borib ish izlab kimlarga muhtoj va qaram bo'lib kun ko'rardi.
Yana bir bor eslatamiz. Prezident nutqidan keltirilgan bu parcha ma'ruzaning rasmiy matnida keltirilgan. Ma'ruzani tayyorlab beruvchi referentlarga ham hayronsan kishi. Nima qilishadi prezidentni noqulay ahvolga solib? U kishining bizning kuch-quvvatga to'lgan yoshlarimiz boshqalarga o'xshab qayoqqa ish izlab borardi? Kimlarga muhtoj va qaram bo'lib kun ko'rar edi? Degan savolini eshitgan millionlab o'zbekistonlik mehnat migrantlari nima deyishini o'ylaganmi referentlar? Yo, o'ylamaganmi?